7.
Bună seara și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii de joi, 29 martie, la microfon Oana Serafim. Parlamentul de la Chișinău a decis că hotărârile de la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului să fie publicate în Monitorul Oficial într-o variantă prescurtată. Presa locală, ce se întâmplă la Bălți înaintea declanșării campaniei electorale pentru alegerile locale. Și Consiliul Coordonator al Audiovizualului dezaprobă acțiunile autorităților care au intervenit în forță marți împotriva echipelor de filmare de la două televiziuni.
Este important ca toate instituțiile de stat, atât Consiliul Coordonator Vizualului, cât și Comisia Electorală Centrală, să stabilească aceste reguli de joc și să nu le modifice în perioada campaniei electorale.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi știrile Europei Libere cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Senatul Statelor Unite a aprobat un proiect de lege care leagă finanțarea războiului din Irak de un calendar al retragerii trupelor americane. Legislația a fost adoptată cu 51 la 47 de voturi. Legea fixează începutul retragerii trupelor în decurs de 120 de zile de la adoptarea finală a proiectului și sugerează ca termen final al retragerii data de 21 martie 2008. După o întâlnire cu aliații republicani din Congres, președintele Bush a declarat: ieri, într-o alocuțiune, am făcut clar că voi opune vetoul unui proiect de lege care restrânge activitatea militară terestră din Irak, o lege care nu finanțează trupele noastre. Camera Reprezentanților a votat deja săptămâna trecută propria legislație pentru o finanțare a războiului cu 124 de miliarde de dolari și termen pentru retragerea finală din Irak 31 august 2008. Parlamentul European a votat cu o mare majoritate în favoarea planului ONU de a da independență limitată provinciei Kosovo, Javier de Solana, declarând că proiectul de dezvoltare a regiunii ar reprezenta, citez, cea mai importantă misiune din istoria Uniunii Europene. Misiunea europeană va avea 2000 de oameni, urmând a fi finanțată cu circa 2 miliarde de dolari. Un expert și raportor special al Organizației Națiunilor Unite, Philip Alston, a cerut autorităților din Rusia să acționeze pentru a-i da în judecată pe cei vinovați de uciderea ziariștilor. Omorurile sunt întotdeauna tragice, a spus Alston, dar când ziariștii sunt uciși pentru a ascunde abuzurile în chestiunea respectării drepturilor omului, miza pentru societate este mai înaltă decât de obicei. Expertul ONU investigează moartea 13 ruși ziariști începând din anul 2000 și a descoperit că majoritatea lor au fost uciși din cauza unor relatări despre corupție sau abuzuri în conflictul din Cecenia. Într-un discurs pronunțat în fața Parlamentului European și enunțând direcțiile de politică externă ale Comisiei Europene, Javier Solana a declarat că amplasarea componentelor scutului defensiv antirachetă ar putea, cităm, să afecteze relațiile noastre cu terțe țări, în mod specific cu Rusia. La Washington, între timp, general locotenentul Henry Obering, șeful de Agenției de Apărare de Rachete de la Pentagon, a declarat că Statele Unite doresc ca Rusia să participe și să colaboreze în apărarea antirachetă în sens larg și la orice nivel, în termen de partajare a datelor și a informațiilor obținute de radare. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, a acuzat guvernul și parlamentarii premierului Ianucovici de încălcarea Constituției. Potrivit lui Iușcenco, citez, Constituția cere ca o majoritate parlamentară să fie formată pe baza unei coaliții de fracțiuni parlamentare și nu o coaliție de deputați.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deciziile Curții Europene pentru Drepturile Omului ce vizează Republica Moldova vor fi publicate în Monitorul Oficial, ce-i drept nu integral, ci într-o variantă rezumată de către agentul guvernamental al Chișinăului pe lângă CEDO. Această decizie a fost adoptată astăzi de către parlamentarii moldoveni și ea nu a întrunit votul unanim al legislativului. Mai mulți parlamentari au pledat pentru publicarea integrală a acestor decizii, întrucât Moldova pierde unul după altul dosarele de la Curtea Europeană. Prin urmare, deciziile în altei curți ar putea fi instructive atât pentru corpul de judecători, dar și pentru cetățenii care își apără drepturile în instanță. Vasile Botnaru a fost la ședința legislativului și relatează.
Iată cum a justificat necesitatea sublimării deciziilor CEDO reprezentantul executivului în Parlament, Nicolae Ieșanu.
Asumarea obligației de a publica integral poate atrage responsabilitatea pentru neexecutarea acestei obligații în cazul în care noi nu vom putea face acest lucru, fapt care este prezent astăzi. Din punct de vedere financiar și tehnic, noi nu putem asigura publicarea integrală în Monitorul Oficial, varianta în ambele limbi a hotărârilor în termenul fixat. Este necesar să fie adoptată o lege prin care nu se asumă decât Republica Moldova o obligație care nu rezultă expres din actele internaționale, concomitent creându-se un mecanism astfel încât noi, pe de o parte, să asigurăm că noi nu ne-am asumat mai multe obligații decât putem executa, pe de altă parte, să asigurăm că să fie difuzată o informație cât mai largă pentru cetățeni și organele de drept.
După acest silogism motivațional, am încercat să aflu de la Vladimir Țurcanu, președintele Comisiei Juridice, de ce Chișinăul se limitează doar la rezumate și încă lăsate la discreția agentului guvernamental.
Asta nu este act oficial a Republicii Moldova, dar în Monitor Oficial se publică numai actele oficiale. Orice decizie, cel mai important este partea decisivă, dar nu expunerea mai multor exemple din alte țări și așa mai departe. Uneori deciziile CEDO sunt pe 30-40 de pagini. Pentru persoana care dorește să afle tot conținutul, el are și alte posibilități. Această decizie integral va fi publicată pe website. Nu este vorba numai de cheltuielile din partea guvernului, dar inclusiv și pentru o persoană. Dacă volumul va fi a Monitorului Oficial de vreo 50 de pagini, a costat mai mult.
Iată ce crede însă deputatul Vladimir Filat.
Este foarte important să vadă și întreg textul, fiindcă se arată foarte clar care au fost acele încălcări, de către cine aceste încălcări au fost întreprinse. Situația vis-a-vis de Republica Moldova este una foarte gravă. Ne uităm pe condamnări și o să vedem că nu sunt aceleași în cazul altor țări, unde a fost lezat drepturi materiale. În cazul Republicii Moldova, marea majoritate a cazurilor, se vorbește despre faptul că cetățenilor li s-a încălcat brutal, nu numai libertatea, dar și dreptul la un tratament uman.
Vicepreședintele Parlamentului, liderul creștin-democraților Iurie Roșca, nu s-a lăsat nici el convins de raționamentele majorității.
Trebuia să se dea curs variante inițiale, să fie publicate hotărârile CEDO integral. Ele ar fi fost instructive atât pentru judecători, cât și pentru studenții la facultățile de drept, cât și pentru cei care doresc să se documenteze despre actul justiției în Republica Moldova, pentru a nu se face aceleași gafe, repetat. Argumentația făcută de reprezentantul guvernului a fost pur și simplu ridicolă. Chiar m-am gândit că această normă va trebui la un moment dat reparată. S-ar găsi și hârtie și cerneala tipografică. De altfel, aș fi putut să ofer și serviciile unei tipografii care se cheamă Prag 3 pentru a scoate din impas tipografia de stat.
A relatat corespondentul nostru Vasile Botnaru de la Parlament. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a dezbătut în ședința sa de astăzi cum ar trebui să se comporte presa din Republica Moldova în perioada alegerilor locale, alegeri ce vor avea loc pe 3 iunie. Potrivit legislației, campania electorală pentru aceste alegeri ar urma să înceapă marți, 3 aprilie. Relatează Valeriu Cațăr.
Proiectul concepției de reflectare a campaniei electorale avizat azi de membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului, altfel zis CCA, refuză viitorilor candidați care dețin funcții de răspundere în administrația de stat dreptul de a acorda interviuri sau a face declarații pentru a comunica informații din domeniul lor de activitate. Funcționarii publici vor putea să-și prezinte platformele numai în cadrul unor emisiuni cu specific strict electoral. Pentru a încuraja de altfel schimbul de idei, în concepție a fost, pentru prima dată, inclus un capitol special cu privire la dezbaterile electorale electorale, care vor fi organizate la posturile publice de radio și TV. Pe de altă parte, potrivit președintelui CCA, Corneliu Mihalache,
este prevăzut un punct special că radiodifuzorii privați, care nu intenționează să se implice în campanie electorală, în termen de 5 zile după publicarea acestui regulament în monitorul oficial, depun refuzul de a participa reflectarea campaniei electorale.
Posturile publice sau private, cele care vor decide să reflecte totuși campania electorală din acest an, vor fi obligate să ofere timp de emisie, gratis sau contraplată, tuturor concurenților electorali, respectând principiul unui tratament echitabil, echidistant și imparțial. În condițiile acestui proiect, acest lucru nu va fi însă atât de ușor de realizat. Constantin Vulpe, vicedirectorul Radio Moldova.
Ia uitați-vă, 10 minute la radio independență. Vă dați seama câți independență o să avem noi. Sute de oameni. Credeți că o să aibă timp de antenă? N-o să fie.
Pentru a le oferi tuturor radiodifuzorilor posibilitatea de a formula propuneri și sugestii, pe care membrii CCA au promis că le vor lua în considerație la elaborarea regulamentului de reflectare a campaniei în presă, proiectul concepției a fost plasat azi pe site-ul oficial al Consiliului. Important este ca aceste documente să fie finalizate până la începutul oficial al campaniei electorale, consideră președintele Comisiei Electorale Centrale, Eugen Știrbu.
Noi vom insista totuși să fie reguli de joc de la bun început și să nu schimbe până la sfârșit, fiindcă într-adevăr îi punem într-o situație pe toți, și pe difuzori, și pe telespectatori, și pe concurenți electorali.
Proiectul concepției păstrează însă multe contradicții cu codul electoral, constată Eugen Râpca, expert la Centrul Independent de Jurnalism, motiv pentru care, în opinia sa,
cred că vom fi în situația alegerilor din 2005, când pe parcursul campaniei electorale, Comisia Electorală Centrală va fi nevoită să modifice de nenumărate ori concepția pentru a o aduce la realitățile care există la noi.
Membrii CCA promit însă că se vor convoca la începutul săptămânii viitoare într-o ședință comună cu cei ai Comisiei Electorale Centrale pentru a elimina coliziunile juridice existente și a definitiva acest document. Mediile electronice, care vor ignora prevederile acestei concepții pe parcursul campaniei electorale, ar putea rămâne chiar fără licența de emisie. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Să mai adăugăm că în urma ședinței de astăzi, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a dat publicității un comunicat în care își exprimă dezacordul față de modul în care colaboratorii Ministerului de Interne au intervenit în forță împotriva echipelor de televiziune de la ProTV și DTV marți 27 martie. Vă reamintim, doamnelor și domnilor, că cele două echipe au filmat acțiunea organizată de Asociația Hyde Park și de cea organizată de Partidul Liberal pentru aniversarea a 89 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Cum vede istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru atitudinea autorităților față de acțiunile societății civile, acțiuni la care jurnaliștii de la cele două posturi de televiziune au fost implicați să relateze?
Cum poate fi caracterizată o guvernare care arestează în plină stradă reprezentanții unui partid de opoziție care încercau să depună flori la mormântul unui membru al Sfatului Țării?
Dar pe polițiști poate... nu interesează unde au mers acești activiști. Ei spun că nu au avut autorizare.
Nu știu dacă în acest caz era nevoie de o autorizare specială, pentru că era un caz care probabil că nu atingea anvergura unor mișcări de stradă care să perturbeze transportul public, de exemplu. Concluzia care se impune este univocă. La 2 ani de la instalarea la guvernarea Partidului Comuniștilor, gradul de toleranță față de inițiativele societății civile, față de cei care gândesc și acționează altfel decât cei aflați la putere, a scăzut drastic și acest lucru spune multe, dacă nu totul, despre actuala guvernare.
Dar actuala guvernare spune că orientarea excesivă spre valorile unirii ar pune în pericol statalitatea. Asta o spune președintele în cel mai recent interviu.
Într-o societate liberă, într-o societate democratică, cetățeanul simplu trebuie să aibă dreptul la libera expresie care nu încalcă cadrul legal. Dacă e să ne referim la ceea ce s-a întâmplat în ziua de 27 martie, nu putem spune că a avut loc o încălcare a ordinii publice.
Evenimentele cu valență dublă sub aspect istoric, cum ar fi Ziua Unirii sau cum ar fi 28 iunie, cum ar fi 22 iunie, 9 mai, de fiecare dată apar divergențe. Care situația? Politicienii impun populației, cetățenilor, optica asupra acestor evenimente? Sau deja societatea este suficient de matură astfel încât mediul academic, profesorii, dar și oamenii simple, să impună politicienilor o optică.
Este limpede că nu este treaba oamenilor politici să interfereze în acest spațiu. Omul de știință, istoricul, trebuie să fie lăsat să-și facă meseria. Ori de câte ori se încearcă amestecul politicului în sfera științei istorice, se produc conflicte sociale. Se observă cu ochiul liber că actuala guvernare comunistă se sprijină pe vechile reprezentări și construcții bolșevice despre evenimentul Unirii din 27 martie 1918.
Oamenii nu prea țin minte, nici măcar nu-și amintesc exact ce s-a întâmplat la 27 martie 1918. De ce?
Este un efect al intoxicării din perioada sovietică, perioada în care adevărul istoric a fost interzis, perioada în care evenimentul Unirii a fost falsificat. Oamenii care au trecut prin școala sovietică au rămas cu impresiile formate în acea perioadă. Știința istorică din Republica Moldova a depus eforturi consistente pentru a schimba această optică. Este îmbucurător faptul că generațiile de după 1990 cunosc adevărul despre trecutul istoric al acestui teritoriu, au mult mai multe cunoștințe despre ceea ce s-a întâmplat în 1917-1918.
Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Doamnelor și domnilor, revenim la problemele presei și Radio Europa Liberă a căutat să afle cum mai stau lucrurile cu presa locală, la Bălți, unde postul de radio 103.5 și-a încetat emisia în urmă cu o lună și care este acum în proces cu Consiliul Coordonator al Audiovizualului. CCA a dispus istarea emisiei, motivând că postul nu ar difuza suficiente programe în limba română și că ar încălca astfel prevederile legii audiovizualului. Pe de altă parte, ieri, tot la Bălți, Poliția Economică a sechestrat aproape 3.000 de exemplare ale ziarului regional Cerere și Ofertă, ziar care se editează și în limba română și în limba rusă. Dar, cum a aflat Viorica Zaharia, corespondenta noastră, ziarele sechestrate sunt încă la poliție, deși directorul publicației a fost amendat. Dar Viorica începe cu situația de la postul de radio 103.5.
Directorul postului Valerii Holomeiev a declarat Europei Libere că speră să obțină câștig de cauză în procesul cu Consiliul Coordonator al Audiovizualului și că Blue Star va reveni în emisie chiar mai înainte de alegerile locale din iunie.
De fapt, nu mă interesează atât alegerile cât persoana care i-a fost atribuită frecvența noastră, 103,5, persoană ce nu are nici stație de emisie, nici experiență în domeniu.
Adevăratul motiv pentru care frecvența 103.5 a fost dată unui alt proprietar ar fi, în opinia lui Valeri Holomeiev, că noul deținător al frecvenței este un apropiat al președintelui Consiliului Coordonator al Audiovizualului, acuzație respinsă de Consiliu. Ieri, Poliția Economică de la Bălți a sechestrat aproape 3.000 de exemplare ale ziarului regional independent, editat la Bălți, Spros i Predlajenie, în traducere Cerere și Ofertă, pe motiv că în factura de la tipografie nu a fost trecut întreg tirajul tipărit, iar directorul publicației, Veceslav Pirunov, a fost amendat cu 800 de lei. Ziarele mai sunt și acum în sechestru la poliție. Spros i Predlajenie apare săptămânal din 1994 în limbile română și rusă, cu un volum de 60 de pagini de informații și reclamă. Iată ce a spus pentru Europa Liberă Veceslav Pirunov.
Cred că acțiunea de ieri are legătură cu viitoarele alegeri locale, pentru că în principiu la Bălți și în regiunea de nord nu sunt alte ziare în care să se poată exprima liber diferiți oameni politici și candidați la alegeri. Fiecare ziar este de fapt o întreprindere și mici carențe, mai ales legate de necunoaștere, legislație care schimbă în fiecare zi, pot fi lesne găsite. De aceea, dacă se va dori suprimarea exprimării libere, autoritățile pot face acest lucru oricând, cu orice mass medium, mai ales într-un stat polițienesc al nostru. Dar noi nu avem de gând să cedăm.
Mai multe organizații de media au calificat decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului referitoare la Blue Star și sechestrarea tirajului ziarului Spros i Predlajenie ca încercări ale guvernării de a limita pluralismul de opinii în regiunea de nord în ajunul alegerilor locale, iar misiunea OSCE la Chișinău a anunțat că va solicita explicații Ministerului de Interne în cazul ziarului de la Bălți. Reprezentanții ai Partidului Comuniștilor nu au comentat incidentul de ieri, iar Victor Stepaniuc, președintele Comisiei parlamentare pentru mass media, pe care l-am căutat să-i cerem părerea, nu a fost azi de găsit. Adăugăm în final că dintre ziarele independente, în nordul Moldovei mai apar cu difuzare pe teritoriul unui raion, Glia Drochiană și Curierul de Nord. La acestea se adaugă ziare raionale finanțate de executivele locale. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
De partea dreaptă vă vedeți acolo cum gunoiul ăștia sunt șireși, niciun fel de țărână nu se pune deasupra. Mirosul este insuportabil, amar în gură, nu poți să faci șilă. Și tot pleacă în satul țânțăreni. Uitați-vă toată râpa asta, asta e filtrul care iese din gunoi.
Locuitorii satului Țânțăren se plâng de mai mulți ani că aerul, solul și fântânele sunt poluate din cauza gunoiștii, situate la numai 3 km de localitate. În preajma acestui sat sunt depozitate deșeurile menajere din întreg municipiul Chișinău. Revoltele localnicilor s-au făcut auzite în urmă cu 7 ani, atunci când inundațiile au fisurat digurile din jurul gunoiștii cu o suprafață de aproape 30 de hectare și apele reziduale au ajuns până în sat. Sătenii au amenințat în repetate rânduri că vor recurge la blocarea drumului de acces la gunoiște, dacă nu se vor lua măsuri sigure de protejare a satului. De curând, localnicii au înaintat cererea ultimative de a se închide gunoiștea, altfel zis să anuleze contractul de arendă a terenului semnat între autoritățile locale și primăria Chișinău. Când am ajuns la Țânțăreni, câteva sătence, chiar dacă ploua ca din galeată, au insistat să mă conducă la gunoiște. Deși pe teritoriul obiectivului numit în actele oficiale poligon pentru deșeuri solide, nimeni nu are acces, am reușit să pătrundem acolo preț de câteva minute. O groapă imensă, îngrădită, tone de deșeuri menajere împrăștiate pe o suprafață enormă și doi paznici. Asta am putut vedea la gunoiștea municipiului Chișinău.
Mașini vin multe, undeva se spune că sunt peste 100 și ceva. E murdărie mare, nu pot sta.
În partea gunoi scurge tot pe lângă mine. Apa în fântâni este infectată. Dacă noi am băut apa, ne-a ieșit corpul alergie. Noi îmblăm pe la medici, noi nu avem cu cine lecui.
Medicii le dau dreptate localnicilor și confirmă faptul că gunoiștea este un focar de boli. Iată ce mi-a spus Natalia Donici, asistentă la Oficiul Medicilor de Familie din satul Țânțăreni.
Predomină bolile infecțioase, gastrointestinale, bolile de piele și hepatita virală A. Din bolile cronice la noi predomină bolile de rinichi, asta este pielonefrită.
Femeile de la Țânțăreni au constituit o asociație, Marinimia, Luba Ilovan, președinta asociației.
Noi suntem o insulă ca la Cernobâl, dintr-o parte râul Bâc, dintr-o parte gunoiștea. Avem femei gospodini curate, care ele nu știu de boli și acum când ele s-au molipsit, au bolile astea de la apă, de la aer, le este rușine să arate la medic.
Locuitorii satului Țânțăreni sunt deciși să blocheze traseul și să apeleze în instanțele de judecată pentru a cere despăgubiri, în cazul în care autoritățile de la Țânțăreni, dar și cele de la Chișinău, nu vor soluționa problema gunoiștei în regim de urgență. În replică, autoritățile de la Chișinău afirmă că gunoiștea nu reprezintă un pericol pentru sănătatea localnicilor. Mai mult, se iau toate măsurile în vederea prevenirii poluării mediului, apei și solului. Primarul interimar Veceaslav Iordan ne-a declarat că, de fapt, sătenii au un alt scop, să obțină înapoi terenul unde se află în prezent gunoiștea Chișinăului.
Ei pot să fac cerfași, noi îndeplinim toate funcțiile conform protocolul semnat. Prevede ca fiecare strată gunoi să fie acoperit cu 20 de metri de pământ, noi facem aceasta. Chiar avem și specială armă, dacă se apropie mulți cioroi, sunt puști, se ridică în sus, că nu dăm voie ca să duc toate infecțiile care sunt acolo. Fac scandal că vor ca să le transmit lor, să iei în arendă și când îi duce eu deșeurile cetățeanului, să le plătesc lor bani pentru acest gunoi.
Și reprezentanți de la Serviciul Autosalubritate de la Chișinău consideră că nu există motive de îngrijorare, deoarece sunt respectate toate tehnologiile de prelucrare a deșeurilor. Specialiștii au estimat că poligonul de deșeuri solide al Chișinăului este în condiții destul de bune și este cel mai bine gestionat din Republica Moldova. Oamenii de la Țânțăreni sunt deciși să folosească alegerile locale pentru a promova în funcție de primar o persoană care le-ar ține partea. De la Țânțăreni, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Oana Serafim. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat în această dimineață la Moscova că planul propus de emisarul ONU, Marti Ahtisaari, pentru stabilirea unui statut final pentru provincia Kosovo și pentru a-i se acorda provinciei independență supravegheată internațional, nu va fi un succes.
Poate că ar trebui să nu vorbim despre divergențele între Rusia și Uniunea Europeană sau dacă există dezacorduri în cadrul Uniunii Europene, și acestea există, dar dacă există dezacorduri între părțile implicate, adică între Belgrad și Priștina, conflictele nu pot fi rezolvate fără ca cele două părți implicate să-și depășească divergențele. Domnul Ahtisaari a decis să le ignore și cred că va eșua.
Господин Ахтисаари решил их проигнорировать, и думаю, что у него ничего не получится.
O declarație de la Moscova a ministrului rus de externe Sergei Lavrov. Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și NATO susțin planul Ahtisaari pentru Kosovo, chiar dacă țări precum România, membră a Uniunii Europene și a NATO, are o altă opinie. Despre Kosovo a vorbit astăzi în fața Parlamentului European și Javier Solana, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene. Solana a discutat însă și despre planurile americane de desfășurare a unui scut defensiv antirachetă în Cehia și Polonia. Cu mai multe informații, Victor Eschenazi Moroșan.
În discursul de politică externă pronunțat în fața Parlamentului European, Javier Solana, responsabilul cu politica externă și de securitate a Uniunii Europene, și-a exprimat opinia că nicio decizie a națiunilor membre pe tema participării la scutul defensiv antirachetă american nu ar trebui să amenințe securitatea blocului european. Discursul a fost pronunțat o zi după ce Republica Cehă a căzut de acord să înceapă negocierile cu Statele Unite pentru construcția unei baze militare cu un radar ca parte a sistemului de protecție antirachetă împotriva unei amenințări potențiale din partea Iranului sau a Coreei de Nord. Solana declara astăzi că plasarea componentelor scutului pe sol european ar fi de natură să, cităm, afecteze relațiile noastre cu terțe state, în mod explicit cu Rusia. În probleme de securitate, a mai spus el, tratatele în vigoare alocă suveranitatea țărilor membre ale Uniunii, dar suveranitatea trebuie să fie compatibilă cu interesul general de securitate al Uniunii Europene. Avertismentul lui Solana corespunde unor preocupări similare exprimate de alți lideri europeni, între care Angela Merkel, cancelara Germaniei. Moscova se opune ferm planului și a atras atenția că Cehia și Polonia ar putea să devină din nou ținta rachetelor ruse dacă acceptă să găzduiască bazele militare americane. Președintele Vladimir Putin i-a exprimat direct îngrijorarea omologului său american, George Bush, care, după afirmația Kremlinului, și-ar fi declarat disponibilitatea de a discuta proiectul în detaliu cu Rusia, se spune, în interesul securității reciproce.
Victor Eschenazi Moroșan și dezbaterile din Parlamentul European despre planurile americane de desfășurare a unui scut defensiv antirachetă. În România, subiectul politic al zilei este legat de criza politică internă. Presa de la București relatează pe larg despre acest subiect. Tania Radu.
În evenimentul zilei, Horia Roman Patapievici caută rădăcinile actualei crize. Ele n-ar putea fi identificate în celebra poveste a bilețelelor dintre Palatul Victoria și Palatul Cotroceni, ci în rezultatul alegerilor din decembrie 2004. La momentul respectiv, niciun partid nu a obținut o majoritate solidă, astfel încât președintele ar fi fost împins să caute o majoritate de conjunctură, am citat. Prețul ei este ceea ce se întâmplă acum. Singura mișcare corectă și morală în același timp, arată Patapievici, ar fi fost alegerile anticipate. Ziua de 4 aprilie cumulează așteptări cu miză foarte mare, arată Ioana Lupea în evenimentul zilei. Curtea Constituțională ar trebui să se pronunțe în chestiunea suspendării președintelui, inițiativă a Partidului Social Democrat, în privința referendumului pentru votul uninominal, inițiativa președintelui Traian Băsescu, și tot în 4 aprilie se așteaptă ca premierul să prezinte Parlamentului un nou guvern. Singurul comentariu al zilei care nu vede meciul politic actual ajuns la capăt este cel al Corinei Drăgătescu de la Cotidianul. Pentru Corina Drăgătescu, președintele Traian Băsescu nu și-a jucat încă ultima carte. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă.
rubrică de Traian Ungurean.
Meciurile din preliminarele europenilor au confirmat ierarhiile, dar una din outsideri a devenit favorită, iar câteva din echipele cu reputație bună au probleme grave. În primul rând, Anglia. După un 0-0 jenant cu Israelul, a urmat ieri seară un 3-0 cu Andorra. A fost un meci numai puțin penibil. Andorra depășește cu greu importanța fotbalistică a unui cartier londonez. Antrenorul McLaren a fost luat în primire de presă, care cere federației să îl demită urgent. Deocamdată, statistic, McLaren are cifrele de partea lui. Dar Anglia, cu trei cluburi în sferturile Ligii Campionilor, joacă exasperant de prost la națională. Italia părea captată de același declin, dar meciul de la Bari împotriva Scoției a fost un succes aproape desăvârșit. Scoțienii au jucat ca de obicei un fotbal atletic, dar atehnic, cu care s-au chinuit și au chinuit naționala Italiei. Dacă are o problemă, Italia e vinovată tocmai de tendința de a juca excesiv pe angajările lui Toni. Marea surpriză a preliminarilor e Irlanda de Nord. Fosta clientă a neputinței, echipa care obișnuia să piardă toate meciurile în afara întâlnirilor cu Malta și Andorra. Irlanda de Nord e un caz extraordinar. În modul cel mai interesant, renașterea fotbalului nord-irlandez coincide matematic cu primele semne de întremare ale acestei provincii britanice bântuite de violență. Cu o echipă de jucători de mâna a doua, antrenorul Lori Sanchez a pus la punct un sistem de joc de mare omogenitate și angajament. Succesul de aseară aduce Irlanda de Nord în fruntea grupei și aproape cert la turneul final Euro 2008. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ați ascultat Moldova.